Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah amin. Pada hari ini 8 Agustus 2020 tanggal 12. Ya, masih di bulan Dzulhijjah ya, Tat. Insyaallah kita masih dalam semangat tuhfiyah juga. Pada hari ini kita tertunda satu pekan ya, karena kemarin ada tuhfiyah, jadi kajian sejarahnya dimulai lagi episode 13 pada pagi hari ini. Saya sapa dulu Ustaz Hadi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Sudah sempat mudik ya, Tat? Alhamdulillah.
Ya, sudah.
Aman. Ya, pada hari ini insya Allah kita sudah memulai bab pertama dari sejarah Al-Ma'arif. Sementara yang dahulu-dahulu kita buka timah, insya Allah kita menginjak bab satu, berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang maha kasih, ya Tuhan yang maha kasih sesuai kemampuan. Seperti itu kita. Agar tidak memperlama, mungkin langsung saja saya serahkan pada Ustaz waktu dan tempat, monggo kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Pemirsa Tablik MuTV yang dimuliakan Allah, juga seluruh hewan dan akhwat pecinta kajian Syajaratul Ma'arif. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di separuh terakhir bulan Dzulhijjah ini kita kembali bisa mengkaji kitab Syajaratul Ma'arif karya Al-Ais bin Abdussalam, Sultanul Ulama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada kajian bab yang pertama. Ya, dalam cetakan ini halaman 19, Al-Babul Awal, bab yang pertama, Fitakhalluqi bisifatir Rahman, pada bab tentang berakhlak dengan sifat-sifat Ar-Rahman. Ini memang ada kajian ya tentang berakhlak dengan sifat-sifat Allah ini. Tentu kan disampaikan bahwa ala hasabil imkan, sesuai kemampuan atau di mana memungkinkan untuk berakhlak dengan sifat-sifat itu. Karena memang kalau berakhlak secara total dengan sifat-sifat Allah itu tidak boleh malahan. Artinya tidak boleh, seperti misalkan ada innallaha razzaq, sesungguhnya Allah itu razzaq, maha pemberi rizki. Maka kita kalau berakhlak total sebagai pemberi rizki tidak memungkinkan, karena itu memang menjadi hak khususnya Allah terkait rububiyahnya Allah. Nah, kita nanti sesuai dengan kemampuan yang apa namanya kita bisa mengikuti akhlak-akhlak itu. Jadi nanti kalau ada diskusi di antara para alim ulama, memang ada yang mendiskusikan ya apakah boleh berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, tentu dikembalikan kepada kemungkinan atau fikih daripada berakhlak dengan akhlaknya Allah. Jadi sesuai dengan makomnya manusia, tidak kemudian sampai menapaki wilayah-wilayah yang itu menjadi batasan daripada kekuasaan Allah dan kesucian Allah dari sifat-sifat yang menyekutukannya dari kalangan makhluknya. Tentu pemahamannya begitu ya. Jadi kita fahami bahwa berakhlak ini tentu pada porsinya. Baik, kita coba akan baca kitab Syajaratul Ma'arif ini. Wa fihi fusulun, ada beberapa subbab atau pasal pada materi ini. Kita masuk pada pasal yang ke-12 dari pasal atau pasal yang pertama dari bab ini. Kata beliau rahimahullah, la yasluhu li wilayati dayyan man la yata'addab bi adabil Qur'an. Ada pasal la yasluhu li wilayati dayyan, tidak bisa atau tidak benar li wilayati dayyan untuk menjadi wali. Wilayah ini perwalian. Wali ad-dayyan itu satu sifat di antara sifatnya Allah, ya. Jadi nama Allah. Tidak bisa, tidak pas, ya, tidak memungkinkan seseorang untuk menjadi walinya Allah man lam yata'addab bi adabil Qur'an. Orang yang tidak beradab atau berakhlak dengan adab-adabnya Al-Qur'an. Jadi di sini ada satu kajian bahwa ternyata kalau kita pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana khuluquhu Qur'an, dan Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Qur'an, ya, karena memang kalau kita mau uswah, ya, atau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berarti salah satu representasi keteladanan itu disandarkan kepada Al-Qur'an itu. Sehingga dalam ungkapan beliau, la yasluhu, tidak pantas, tidak layak, li wilayati dayyan, seorang itu menjadi wali dari walinya Allah, man lam yata'addab bi adabil Qur'an. Ketika dia tidak berakhlak, beretika dengan adab-adab Al-Qur'an. Kemudian, walam yatakhallaq bisifatir rahman ala hasabil imkan. Dan juga dia tidak berakhlak, yatakhallaq bisifatir rahman, dengan sifat-sifat ar-rahman ala hasabil imkan, sejauh mana memungkinkan itu. Tadi sudah kita sampaikan di depan, ya, bahwa dalam beberapa kajian tauhid memang ada kebaikan-kebaikan, ya, dengan kita meneladani sifat-sifat Allah itu, tetapi tidak mutlak, atau maaf, ya, tidak sama persis mensifati atau berakhlak dengan sifat-sifat Allah itu. Jadi ada batasan-batasan yang menjadi keterbatasan makhluk, ya, dan menjadi kekhususan bagi khalik dengan sifat-sifatnya yang hebat, dengan sifat-sifatnya yang agung. Jadi tidak terlarang mengambil kebaikan-kebaikan sifat-sifat itu. Itu yang difahami oleh Syekh Al-Is Ibn Abdussalam ketika beliau menerangkan tentang persoalan ini. Maka kita harus melihat secara utuh, ya, bagaimana beliau menafsir kajian ini atau menafsir ungkapan itu. Nah, kita baca pada poin berikutnya. Kata beliau, fa'innahu, maka sesungguhnya Allah itu muhsinun. Nah, di sini kalau ada ungkapan muhsinun, Allah itu maksudnya adalah maha baik, maha hasan, ya, maha baik. Amara bil ihsan, maka Allah pasti memerintahkan orang-orang itu, memerintahkan makhluknya untuk berbuat ihsan. Nah, ini yang nanti akan menjadi petunjuk bagi kita untuk bagaimana kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Bahkan nanti dalam fasal-fasal yang berikutnya, maka nanti kita akan melihat bagaimana secara detail beliau Al-Aiz Ibn Abdussalam Allah Yarham, Al-Imam Sultanul Ulama ini akan menjelaskan batasan-batasan itu. Mohon maaf ya, pemirsa ini agak sedikit flu, jadi ngomongnya pelan-pelan, nafasnya pendek. Biasanya juga pendek. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ihsan itu? Belum lama kita melaksanakan ritual ibadah udhiyah, penyembelihan. Maka di situ ada satu hadis yang sudah kita sering dengarkan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah memerintahkan ihsan dalam segala sesuatu. Sampai dalam urusan penyembelihan. Faida qataltum fa ahsinul qitlah. Maka kalau kalian membunuh, perbaikilah cara membunuh itu. Nah, ini tentu pembunuhan yang ada kaidah-kaidahnya ya. Jadi cara kalau berperang, misalkan orang berjihad fisabilillah, dia melaksanakan ibadah qital fisabilillah berperang, itu membunuh orang itu kan pakai adab. Jadi bagaimana dia terbunuh secara cepat dan tidak tersiksa? Maka tidak boleh melakukan mutilasi, ya, mengambil organ-organ tubuhnya seperti yang dilakukan Hindun, istri Abu Sufyan ketika masih kafir, dengan memerintahkan Wahsy untuk melemparkan tombak ke tubuh Sayyid Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika beliau menemui kesyahidan, perutnya dirobek-robek oleh Hindun, kemudian dikunyah-kunyah isi perutnya itu sebagai bentuk kekesalan atau kebencian. Nah, itu tidak boleh. Harus ada ihsan. Sampai dalam hal membunuh saja. Sampai dalam hal menghabisi nyawa manusia harus dengan cara yang terbaik. Ya, kalau membunuh saja ada ihsan, fa'ahsinul qitlah, maka tentu dalam persoalan selain pembunuhan ini lebih lagi. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzbahah. Kalau kalian menyembelih maka perbaikilah atau ihsanlah di dalam menyembelih itu. Bagaimana cara ihsan di dalam menyembelih? Wal yuhidda ahaduhum syafratahu, supaya pisau sembelih itu dipertajam. Wal yurih dzabihatahu, sehingga nanti sembelihannya itu akan merasa nyaman dengan dia dikurbankan itu atau disembelih itu. Nah, ini ya. Jadi Allah itu Maha Ihsan, amara bil ihsan. Pun demikian Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan. Jadi di sini sudah ada pembatasan bahwa takhalluq atau berakhlak dengan sifat-sifatnya Ar-Rahman itu dikembalikan kepada batasan-batasan yang memungkinkan bagi makhluk untuk bersikap atau berakhlak sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam sifatnya itu. Kalau dalam fikih Asmaul Husna itu kan dikaji diantara keutamaan kita dalam berinteraksi dengan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, entah itu yang 99 atau yang lain, itu kan ada kajian tentang wal-amal bimuktadahu, beramal dengan konsekuensi daripada sifat-sifat itu. Jadi ketika sifat-sifat itu memang ada kandungan kebaikan, maka sudah barang tentu kita bisa berakhlak dengan sifat-sifat atau nama-nama tadi. Jadi demikian ya, tidak perlu dibenturkan nanti, karena diskusinya ini panjang banget. Diskusi dalam ilmu kalam terkait dengan masalah ini panjang. Tapi kita mengambil satu faedah dari satu produk yang sudah disusun oleh Syekh Al-Aisy bin Abdul Salam, bahwa ternyata memang berakhlak tadi ala hasabil imkan, sesuai dengan kemampuan. Baik. Kemudian kata beliau, Allah itu mufdilun. Mufdilun amara bil ifdal. Apa mufdilun itu? Mufdilun itu wallahu alam bisawab, mana yang dekat adalah Allah itu Maha memberikan keutamaan. Kalau al-fadil itu yang utama, Tapi kalau mufdil, dia memberikan keutamaan. Jadi memang cakupannya lebih ini ya, lebih lu bukan lebih luas, lebih apa namanya, kalau fadil itu ya sekedar punya keutamaan, kalau mufdil itu dia Allah itu zat yang maha memberikan keutamaan itu, jadi menyebarkan keutamaan itu. Maka amara bil ifdal, Allah pun juga memerintahkan para makhluk itu untuk memberikan nilai-nilai keutamaan. Jadi menyebarkan keutamaan, bukan hanya menjadi pribadi yang utama, tetapi fadilah atau keutamaan itu disebarkan. Jadi lebih apa ya, lebih proaktif, lebih kemanfaatannya lebih besar, ya, lebih luas cakupan daripada amalnya itu. Jadi orang yang memberikan keutamaan kepada orang lain itu kan, keutamaan itu bisa dia transfer dari pribadi dia kepada orang lain, nilai-nilai keutamaan itu. Kalau fadil, orang yang utama, ini kalau kita mengkaji dari tinjauan makna ya, fadil orang yang utama itu ya dia sendiri yang utama. Tapi kalau ifdol, itu dia proaktif tadi. Nah, jadi bahasanya ya nilai-nilai keutamaan itu dia sosialisasikan, dia transfer kepada pribadi-pribadi yang lain. Ini yang dimaksud dengan Allah mufdil amara bil ifdol. Kemudian pemirsa ikhwan akhwat sekalian, mujmilun, Allah itu zat yang memberikan keindahan, bukan hanya indah. Kalau innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu zat yang indah dan mencintai yang indah-indah. Mujmilun ini lebih daripada itu. Allah itu juga menyebarkan keindahan. Ya. Amara bil ijmal. Maka Allah memerintahkan untuk senantiasa memberikan keindahan. Ini ada apa namanya ya? Tafsir yang disebut oleh para ulama itu bisa juga maknanya amara bi fi'lil jamil. Allah memerintahkan supaya makhluk itu melakukan perbuatan yang baik, yang bagus, yang indah. Jadi ada nilai bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita ini melakukan perbuatan yang baik. Kemudian, nah ini kan sudah saya agak batuk memang. Apa sudah bisa kita tangkap bahwa yang dimaksud dengan takhalluq itu wah, gangguan ini Mas. Mungkin Mas Tamam bisa membantu saya. Kadang enggak tahu kenapa. Baik. Jadi takhalluq tadi ya, kembali berakhlak tadi. Kemudian lanjut ya. Nah, tiba-tiba gatel. Ada nafi'un amara bin naf'i. Allah itu maha memberikan manfaatnya. Sehingga pun juga memerintahkan agar makhluknya itu senantiasa memberikan manfaat. Jadi apa kalau kita dengar ungkapan itu khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka memang hari ini nah ini dia. Jazakumullah khairan ya. Saya terima ya. Maaf pemirsa, kebanyakan daging gini. Jadi kalau ada ungkapan yang disandarkan kepada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hari ini memang kita perlu berpikir untuk menjadi pribadi-pribadi yang produktif ya. Jadi muslim yang produktif, muslim yang memberikan kemanfaatan pada setiap kompetensi dalam bidang kehidupan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Hari ini Masya Allah kita kalau bicara kemanfaatan untuk orang lain itu hanya dengan menggerakkan jari dari kamar kita, dari ruang baca kita, itu sudah bisa banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Melalui dakwah ya, melalui apa namanya itu media sosial dan sebagainya. Jadi sangat lucu kalau hari ini ada orang yang dia tidak produktif dalam kesehariannya dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tentu dalam bidang-bidang yang berbeda-beda. Mungkin dalam bidang sosial, dalam budaya, pertahanan dan keamanan, pendidikan ya, dan segala macamnya sampai jasa. Ada banyak sekarang ini usaha-usaha manusia yang bernilai jasa dan itu Masya Allah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Itu kita berakhlak dengan kandungan yang baik daripada Allah itu sebagai zat yang memberikan kemanfaatan. Kita meyakini bahwa kemanfaatan dan kemadharatan itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia-manusia itu memberikan manfaat itu dalam batasan di mana dia sebagai makhluk, ya, sebagai wasilah daripada kemanfaatan yang Allah mengatur itu semua. Jadi kalau apa kata Rasulullah itu, la in istama'atil insu 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bima katabahullahu 'alaika. Jadi kalau semua manusia ingin memberikan madharat kepadamu, tidak bisa kecuali apa yang sudah Allah tetapkan, termasuk 'ala an yanfa'uka bi syai'in, memberikan manfaat kepadamu. Semua orang berkumpul untuk membantumu. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan itu, ya tidak bisa. Ini prinsip di dalam akidah yang kita pahami. Tetapi dalam konteks kita sebagai wasilah untuk memberikan kemanfaatan, maka silakan wasilah-wasilah itu kita manfaatkan. Sarana-sarana itu kita manfaatkan betul-betul untuk memberikan kemanfaatan. Jadi Allah nafi amara bin naf'i. Jangan dibenturkan maksud saya. Oh kan yang memberikan manfaat itu hanya Allah. Kenapa kita? Nah, jangan begitu. Tadi kita sudah sampaikan batasannya adalah kandungan kebaikan dari sifat-sifat Ar-Rahman itu yang kita diminta untuk berakhlak dengannya. Baik. Kemudian yang berikutnya, rafi'un amara birraf'i. Allah itu maha tinggi dan memerintahkan untuk kita ini, nah ini bersikap tinggi ini maksudnya begini, pada porsinya. Kita kan punya musuh. Artinya kita harus merasa lebih tinggi dari mereka, ya, karena memang kita ini lebih utama daripada mereka. Kemudian ada ahlul batil, para pelaku kebatilan yang mereka mempromosikan kebatilan mereka. Lah kita ahlul haq, orang yang berada pada kebenaran ini juga harus merasa tinggi. Gitu ya. Jadi pada porsi yang diperbolehkan, ketinggian milik Allah. Allah yang maha tinggi dan betul-betul Allah memang apa namanya maha atas ketinggian itu, tidak mungkin orang bisa apa namanya menjadi lebih tinggi ya, tidak bisa. Tapi dalam hal-hal yang memang Allah perintahkan kita untuk lebih tinggi daripada orang lain, termasuk dalam tadi bagaimana dia apa namanya bersikap terhadap mereka-mereka yang harusnya memang lebih rendah dari kita. Alul haq harus apa merasa pede gitu. Sehingga hari ini saya setuju ya dengan konsepnya Semoga Allah menjaga beliau ya, Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, dalam beberapa ceramah yang viral itu, bagaimana ahlul haq itu harus mempromosikan dirinya. Jadi kalau ada mubaligh, ada BC ya, di ceramah-ceramah atau kajian atau apa itu, hari ini keniscayaan, karena kalau tidak diimbangi dengan promosi ke arah kebaikan, mengerikan sekali manusia hari ini. Bahkan ada orang-orang yang mereka Allah berikan hidayah taufik kepada dirinya melalui BC-BC itu. Dengan dia membaca BC, belum BC pengajian ya, kadang broadcast tentang, atau maaf iklan tentang obat nabi, tibun nabawi ya, kemudian menjadikan dia suka mengkonsumsinya, akhirnya bertemu dengan pemiliknya, orang-orang yang soleh yang melalui pengobatan tadi, sehingga terus dia mengenal kebaikannya, begitu. Jadi hari ini memang promosi terhadap kebaikan ini ya kita perlu hari ini terus viralkan. Maka kalau mengikuti algoritmanya YouTube ya, kalau kedakwah di YouTube ya wajar dong kalau kemudian harus mencari subscriber, harus memenuhi jam tayang dan sebagainya. Memang untuk dakwah itu ya butuh ditunjang oleh teknis-teknis seperti itu. Jadi pada wilayah yang kita mampu untuk mencontoh atau berakhlak dengannya, tidak boleh lebih dan tidak boleh sampai pada tingkatan menyekutukan kekuatan itu, kekuatannya Allah Subhanahu wa taala terhadap kehebatannya, tidak boleh. Baik. Kemudian Ghafarun, Allah itu Maha Ghafur atau Ghafar itu Maha memberi ampun. Amara bil ghafri, maka Allah juga memerintahkan untuk kita memaafkan. Gitu kalau bahasa kita ya, kalau Allah memberikan ampunan dari dosa, kita memaafkan kesalahan orang. Sulit memang ya, ternyata berakhlak dengan kandungan kebaikan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifatnya yang mulia itu juga tidak mudah. Kadang-kadang disalahgunakan. Ada orang menyakiti kita, mendolimi umat, mendolimi lembaga, menyakiti lembaga, menyakiti umat Islam, melecehkan Islam. Kemudian ketika umat Islam marah, mereka mengatakan, "Bu, jangan marah. Allah saja Maha Pengampun, ya ta? Mestinya kamu juga mau memaafkan." Kita ingat waktu siapa itu si Sukmawati, busuk-busuk ya. Itu ketika menyamakan kidung penidur bayi itu dengan suara adzan, atau mungkin jilbab itu ya, waktu itu kita lupa itu puisinya itu. Kemudian dia minta maaf, umat marah dia minta maaf. Padahal dia sudah berkali-kali bikin umat marah. Dimaafkan saja lah, Allah saja Maha Pengampun gitu. Lah ini tidak pada tempatnya. Jadi memaafkan, memberikan ampunan itu pada wilayah-wilayah yang memang Allah Subhanahu wa taala meridhoi itu gitu. Jadi bukan sekedar kemudian mengampuni, ada kode etiknya. Karena nanti kan ada fikih apa namanya itu, fikih nahi mungkar, ada fikih apa sih ya dalam penegakan hukum ya, lupa saya istilahnya itu, beberapa hal itu ya. Pidana Islam had itu kan misalkan orang mencuri kemudian sampai ke nisabnya 1/4 dinar, maka kalau ketahuan hakim juga ya dilaporkan, atau ketahuan ada saksi yang melihat dilaporkan ke hakim syariah, maka diterapkan hukum dipotong tangan. Zina juga begitu, ada 4 orang saksi yang melihat bersama-sama dalam satu waktu perzinahan itu, sebagaimana timba masuk ke dalam sumur, maka diterapkan hukum rajam kalau perkara ini diangkat ke hakim. Kalau enggak kan juga enggak. Lah gimana mau mau diangkat, mau dihukum kalau enggak dibawa ke hakim kan gitu. Jadi memang jangan dimaknai dengan tadi ya, sebagai upaya untuk melegitimasi kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kesalahan ya ada adabnya, bagaimana meluruskan kesalahan itu. Mohon maaf. Jadi pada wilayah-wilayah yang mungkin menjadi hal yang merupakan keutamaan. Orang berbuat salah kepada kita, bisa jadi kita tidak mesti marah, tidak mesti kita membalas kesalahan itu. Kita maafkan kesalahan itu pada posisi di mana memungkinkan kesalahan itu untuk dimaafkan. Tapi tetap harus dengan pola tadi, komitmen kepada aturan-aturan agama. Kalau pelanggaran syariat jelas menimpa kita, ya kita nggak bisa diam. Ada misalkan, naudzubillah ya, kita punya istri, kita punya keluarga, naudzubillah, sekali lagi, atau kita punya siapalah orang yang kita hormati, kita cintai, kerabat kita, dia ternoda gitu. Terus kita memaafkan. Ya memaafkan, memaafkan. Tapi proses penegakan hukum itu tetap harus dilaksanakan. Jadi seperti itu. Tapi ya paling tidak kalau itu urusannya hanya harga diri, seperti yang Rasulullah contohkan itu, beliau kalau urusannya cuma harga diri, bukan harga diri umat, bukan marwahnya Islam, itu ya beliau Masya Allah lapang dada untuk memberikan maaf. Kemudian satarun, Allah itu maha menutup aib hambanya. Amaro bisatri. Ya ini Masya Allah, kalau kita memahami ini ya, man sataro musliman satarohullahu yaumal satarohullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Kita menyadari betul ya, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa hari ini, mohon maaf, misalkan saya ini, saya maaf mencontohkan saya atau siapapun ya, tapi misalkan saya, mungkin hari ini terlihat baik di depan kamera, ya, ngisi pengajian, buka kitab, gitu. Tetapi sebetulnya seandainya aib-aib kita atau dosa-dosa kita itu terbaca atau dia bisa berbau, betapa baunya dosa-dosa itu, sehingga menjadikan orang tidak lagi simpati kepada kita. Tapi Allah menutup aib itu. Nah, kita diperintahkan untuk pun menutup aib saudara-saudara kita muslim. Pada porsinya ya, tentu saja ini memang butuh latihan, butuh riyadhah, butuh mujahadah. Saudara kita punya aib itu paling asik kalau kita bongkar aibnya, kita bicarakan, bahkan kita bumbui, kita kemas menjadi satu tema kajian. Hari ini di YouTube banyak itu. Walau alam ya, saya apakah suudzon atau tidak, tapi yang saya baca secara zahir sekilas, mulai banyak ungkapan-ungkapan membuka aib saudara muslim lewat virtual, lewat YouTube. Ya parah, karena kadang-kadang pelakunya adalah mereka-mereka yang mestinya kita jadikan panutan dalam persoalan ini, para ustadz, yang saya yakin mereka tergelincir ya, karena kepentingan ghirah terhadap kebenaran yang mereka yakini, dan menganggap yang lain keliru, kemudian sering perdebatan itu, ya, ramai di Facebook, di YouTube. Kadang juga kita asik loh kalau melihat begitu itu ya, ya prihatin, tapi juga ada setan itu memberikan bumbu nikmat itu. Ada seorang dokter alumni Universitas Islam Madinah berpolemik dengan seorang kiai masyhur dari Jawa Timur. Ya sudah jadi bukan rahasia lagi. Prihatin kadang kita melihat kalau itu sebagai satu perdebatan yang kadang-kadang ya terus muncul tadi ya. Mestinya ada aib yang harus ditutup, malah justru diumbar, dibuka, sehingga umat terprovokasi. Ya, ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita supaya berhati-hati dalam masalah ini. Kemudian Jabarun, Allah itu maha perkasa. Para alim ketika menafsir makna jabar itu ya, Allah itu mempunyai kekuatan, menguasai kekuatan. Amaro bil jabri, dan memerintahkan kepada makhluk untuk kuat gitu. Bukan melemahkan orang lain maksudnya, tapi dia sendiri kuat pada porsi makhluk itu. Ya, kalau menafsir mungkin dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Gitu. Seorang dai yang, mohon maaf ya, kita bersyukur diberikan nikmat sehat itu. Tapi kadang ada dai kecapean, sakit. Sebetulnya memang harus dijaga kesehatan itu. Bukan dai juga begitu. Para-para yang bergerak dalam bidang dakwah, semuanya saja. Itu kalau sudah sakit, repot. Umat jadi terhalang untuk mendapatkan pencerahan. Maka harus kuat. Nah, pada porsi-porsi itu. Jadi bukan pada porsi ketuhanan, tapi pada porsi-porsi yang sekiranya memberikan kemanfaatan kepada perjalanan para makhluk Allah itu dalam menempuh kebenaran, dalam menempuh kebaikan. Ya harus kuat. Tahan uji, ya. Kuat dalam menghadapi godaan pada porsinya tentu saja. Kemudian qaharun, Allah itu maha memaksa, memaksa hamba untuk apa yang Allah kehendaki. Kalau ada misalkan ungkapan wallahu yaqbidu wa yabsutu, Allah itu maha yaqbid, itu apa, menggenggam. Jadi kalau ada rezeki orang itu dia pelit, itu wilayah genggaman itu sebetulnya wilayahnya Allah. Wilayahnya Allah. Kemudian ada yabsut, orang itu dermawan, nyahnyoh bahasa Jawanya itu, juga itu wilayah yang Allah subhanahu wa ta'ala kuasai. Allah punya kekuatan untuk memaksa itu. Nah, manusia bisa bertakhalluq dengan sifat ar-Rahman tadi pada porsinya. Seorang pimpinan perusahaan, dia muslim taat, dia solih, dia punya hak untuk memaksa para karyawan-karyawatinya itu untuk menjadi solih dan solihah pula, begitu maksudnya. Berakhlak dengan akhlak al-qohar ini. Ada kalanya kita melihat, terus apa manfaat antum berada di kursi kekuasaan kalau tidak bisa memaksa rakyat ataupun orang yang mengikuti antum atau anda untuk membawa kepada jalan kebaikan, membawa diri kepada jalan kebaikan. Jadi kalau Allah qahar, maha memaksa dengan kekuasaannya yang maha luas, kita pada wilayah-wilayah yang sangat sempit harus ada itu. Seorang suami misalkan, dia kepala keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Apa terus sifatnya suami kalau membiarkan istrinya bermaksiat sampai Nabi mengancam dengan istilah the youth. Neraka itu kalau ada laki-laki tidak cemburu sama istrinya. Bagaimana bisa seorang muslim, istrinya muslimah, maaf sekali lagi, kemudian istrinya berhubungan dengan lawan jenis yang tidak sewajarnya, mungkin via WA, atau bahkan mungkin maaf kalau dalam pergaulan itu diboncengkan oleh lawan jenisnya, teman satu kantornya, ya, teman kerjanya, diantar pulang pakai mobil atau pakai motor, boncengan rapat, mesra, mesra karu-karuan itu ya. Kemudian sampai rumah disambut oleh suaminya, suaminya malah justru menampakkan muka yang berseri-seri. Wah, matur nuwun, terima kasih Pak, istri saya sudah dilayani, sudah diantar. Jazakallahu khairah, rusak betul. Jadi seorang suami punya hak untuk memaksa bagaimana istrinya supaya tetap pada ril yang benar menurut syariat. Berkarir dengan kode etik yang dibenarkan oleh syariat. Menjadi ibu rumah tangga juga pun dengan kode etik yang dibenarkan syariat. Bukan semuanya tanpa reserve di dalam pilihan-pilihan kehidupan itu. Nah, aturan itu enggak bisa tidak harus ada, tadi ya bahasanya, amaro bil qahri. Allah memerintahkan untuk memaksa. Seorang pengasuh, pondok, guru punya hak untuk itu. Hari ini guru-guru kita luar biasa ujiannya. Mereka hanya sebagai alat saja hari ini, sebagai fasilitator pembelajaran saja, bukan sebagai bagian daripada fungsi pendidikan yang dulu punya fungsi sebagai pendidik. Guru berhak memaksa, guru berhak memukul pada porsinya, guru berhak memarahi sehingga menghasilkan murid-murid yang hebat. Saya terenyuh, Pak, hadirin pemirsa sekalian ya. Ketika ada seorang bapak usianya 44 tahun, dia dulu sekolah di SD bersama 20-an teman-temannya itu. Masya Allah 20-an teman-temannya itu sekarang jadi orang yang bermanfaat semua untuk masyarakat, untuk umat. Dan yang terkesan adalah gurunya yang galak luar biasa. Tidak pernah hari-hari itu kosong dari lemparan penghapus itu. Penghapus kayu itu ya, yang kalau dilemparkan juga sakit, kena kepala. Tapi itu menjadi bumbu yang Masya Allah mendewasakan para peserta didiknya. Dan hebatnya tidak ada satupun di antara peserta didik itu yang mereka mendendam kepada gurunya itu. Sekarang sudah kehilangan ruh itu ya, karena baca kitabnya juga mulai hilang. Ternyata dikaji di dalam kajian kitab kita ini. Kemudian juga Halim, Allah itu maha santun, maha penyantun. Zat yang sangat santun, ya, sampai kepada makhluknya. Halim ya, maknanya santun. Kalau apa namanya itu, bigulamin halim, kayak Ismail itu ya, penyabar di atasnya sabar. Halim itu hulmun, atau maaf, hilmun itu hilam. Dan juga memerintahkan untuk para makhluknya itu mereka juga santun, sabar. Jadi memang ada sesuatu yang sifatnya apa ya, kolaborasi antara sifat-sifat tadi, antara mendominasi tapi juga ada kesabaran, kemudian ada memberikan manfaat, juga ada ketinggian, tapi juga maha pengampun. Itu memang hal yang berarti kan memang nanti menyesuaikan kepada peristiwa-peristiwa yang ada. Alimun amaru bil ilmi, Allah maha alim, maha mengetahui, dan memerintahkan kita untuk juga ngerti supaya kita belajar, kita menuntut ilmu. Hakimun juga maha apa namanya, memberikan hikmah atau menghukum dan memerintahkan kita untuk menghukum secara proporsional. Kode etik hukum. Ada misalkan pada kasus-kasus tertentu di mana harus divonis sebuah hukum, maka memang harus divonis secara benar, gitu, menggunakan kaidah-kaidah hukum. Rahimun, Allah juga maha rahim, penyantun, lembut, pelembut, maha lembut. Amaro birrohmi atau ruhmi, dan juga memerintahkan kepada, oh ada hakim bil hikmah ya kalau di situ ya. Kalau dicetakan saya maaf. Kalau hikmah ya, ya sama ya. Jadi intinya di situ, kalau di sini bil hukmi, nah, di situ bil hikmah. Jadi saya lihat tuh ada huruf yang berbeda. Tapi ya seputar itu ya. Kalau hakim dari kata-kata hikmah maknanya berarti maha memberi hikmah ya. Dan kita juga senantiasa memberikan hikmah di dalam mauidzah kita, kata-kata kita. Atau kalau memutuskan hukum dengan cara yang baik ya. Kemudian rahim amaro birrahmah. Di situ birrahmah ya. Di sini birrahmi. Nah, ini ada beda ya. Maha lembut yang memerintahkan kepada kelembutan. Saburun amara bisabri. Nah, sama. Kemudian ada Allah itu maha sabar. Sabur. Ya betul. Allah itu khalik ya. Tapi tidak marah dengan hamba-hambanya yang bermaksiat. Seketika tidak dimarahi, tidak semuanya dimarahi. Nah, kita diperintahkan untuk sabar. Kemudian ada syakurun amaro bisyukri. Syakur maha mensyukuri kepada hambanya dan memerintahkan supaya hambanya juga bersyukur. Ada ungkapan-ungkapan yang Allah itu memang mengapresiasi hamba. Misalkan di dalam surat-surat tertentu ya, di Al-Hadid ayat 11, Al-Baqarah yang Man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudhaifahu lahu. Misalkan walahu ajrun karim. Orang yang memberikan pinjaman kepada Allah, menghutangi itu bahasanya ya, memberikan pinjaman qard yuqridullaha qardan hasana. Ternyata bahasa yang dipakai itu Allah akan membalas atau mengembalikan pinjaman itu. Jadi kalau kita menghutangi manusia ada potensi tidak balik, tapi kalau menghutangi Allah pasti balik dan di fayudhaifahu adhafan katsira, maka Allah akan memberikan lipat ganda yang banyak dan memberikan pahala yang besar. Jadi bahasanya Allah itu syakur, memang zat yang mengapresiasi dia. Ya. Hambanya ngapain itu diapresiasi. Dan apresiasinya mesti jauh lebih hebat daripada apa yang menjadi amalnya. Apa yang menjadi kontribusi itu. Ya. Kontribusinya apa sih hamba itu? Tapi Allah memberikan apresiasi mesti lebih hebat. Kemudian kudusun amara bil kudusi. Allah itu maha suci, maha kudus. Memerintahkan untuk juga kita suci. Salamun Allah maha damai amara bis salam. Kita juga diperintahkan untuk senantiasa membawa perdamaian. Maka diperintahkan untuk ifsya'us salam ya, menyebarkan salam, assalamualaikum dan seterusnya itu. Itu adalah bagian daripada ini. Maka kata beliau Syekh Al-Aiz bin Abdus Salam, faman takhallaqa bi sifati dzatihi saluha li wilayatihi wa ridwanihi. Famaka man barang siapa takhallaqa yang berakhlak bi sifati dzatihi dengan sifat zatnya Allah, saluha layaklah dia li wilayatihi untuk menjadi walinya, wa ridwanihi dan mendapatkan ridhonya. Jadi kita bicara perwalian itu, bicara ridho Allah itu tidak semata-mata pada kekeramatan atau karomah itu. Bukan hanya semata-mata pada perkara yang khariqun lil adah. Lebih daripada kebiasaan, bukan. Tetapi pada tadi, aspek-aspek di mana orang itu sampai pada tingkatan mengambil kebaikan daripada sifat-sifat Ar-Rahman untuk diimplementasikan di dalam kehidupan yang nyata bersama dengan sesama makhluk. Maka ya menjadi sangat ini ya, sangat bertolak belakang kalau kita ngaji begini ini ya dengan situasi hari ini. Mencermati sosial media, mencermati kehidupan manusia yang tidak lagi berorientasi kepada nilai-nilai akhlak, apalagi akhlaknya Allah. Saya baca buku ini tadi, Fiqhul Asma'ul Husna, Fiqih Asma'ul Husna. Bagaimana apa namanya? Kita bisa memahami dan mendudukkan setiap nama-nama Allah yang baik itu. Ada hal-hal yang memang kan bisa kita ini mengambil kebaikan, misalkan innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Bagaimana nilai kebaikan dari mendengar itu? Ya kita mendengar hal-hal yang baik. Kita menjadi pendengar yang baik. kita melihat, memperhatikan hal yang baik, atau menjadi seorang yang senantiasa memperhatikan ayat-ayat Allah. Itu nilai-nilai yang dikaji oleh para alim kita, sehingga Asma'ul Husna itu ketika kita hafal lafadznya, betul-betul sampai kepada hati kita untuk memperbaiki akhlak kita. Maka kata beliau di akhir bab ini, fanadzkuru fi kulli sifatin dalilaha. Insyaallah kami nanti akan menyebut pada setiap sifat itu dalilnya. Setelah ini nanti pada pasal berikutnya memang kita akan banyak membaca ayat-ayat Allah. Kita tadabbur ayat-ayat Allah. Selain disebut dalilnya, wa thamrata mulahadatiha. Fanadzkuru fi kulli sifatin dalila maf'ul bihnya. Wa thamrata ma'tuf ke dalila. Itu apa ya, buah daripada mulahadah, memperhatikan sifat-sifat itu apa. Pasti ada buahnya. Makanya kalau ada kebiasaan para waliullah itu, wali yang beneran ya, mereka menjabarkan sifat-sifat Ar-Rahman dengan jangkauan manusia, kemudian mengambil kebaikan-kebaikannya, itu nanti akan muncul yang namanya thamrah mulahadah, buah daripada memberikan perhatian itu. Orang yang selama ini, ada seorang suami, tidak pernah dia mendengarkan istrinya ngomong, menghargai istri yang ngomong. Begitu mendengar Asma'ul Husna, Allah itu Sami', ya, Allah itu Maha Mendengar, kemudian dia tadabburi. Oh ternyata Masya Allah, mendengar itu penting. Kenapa Allah ciptakan dua telinga, mulut cuma satu, meski bibirnya dua atas bawah. Karena Allah ingin supaya kita lebih banyak mendengar daripada ngomong. Mendengar kebenaran, mendengar pertimbangan untuk kebenaran dan sebagainya. Juga, wattakhallu wa thamrata fanadkuru fi kulli sifatin dalilaha wa thamrata mulahadatiha wa tahalluqu biha dan berakhlak dengannya. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Jadi ngaji sajarah ini ya harus dengan tadabbur memang. Alon-alon gitu ya, sambil kita nepake kepada kehidupan. Kalau baca sekilas saja ya sulit. Saya baca di pengantar terjemah Sajaratul Ma'arif hadiah dari Mas Imaduddin jazakumullah khairah. Yang bagus sekali ya, ada terjemah, ada kitabnya itu, sampai penerjemah, para pakar-pakar itu menyebut buku ini sebenarnya nggak bisa diterjemahkan, Pak, Mas, pemirsa sekalian, nggak bisa. Artinya kalau kita baca terjemahannya saja ya sulit untuk bisa mengena. Maka memang kita perlu cermati setiap ungkapan itu, dan tadi perlu adanya pendalaman ya, makna lewat tadabur. Maka kita uraikan setiap hikmah-hikmah dari perkataan beliau itu, kemudian kita coba tadi implementasikan di dalam kehidupan kita. Barangkali itu ya teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali ada gangguan teknis yang kadang-kadang muncul di panggung. Tadi sudah baik dari pagi sampai jam 9 baik-baik saja, batuknya muncul lagi. Alhamdulillah, semoga diberikan keberkahan. Waktu saya aturkan kembali kepada Mas
Imaduddin. Ya. Terima kasih Allah Ustaz, alhamdulillah, amin. Semoga batuknya berkah ya Tad ya. Semoga menjadi penggugur dosa, cepat sembuh.
Amin, amin.
Itu air putih apa kopi Tad? Nanti kopi.
Air putih.
Kalau mau double kopi juga Ustaz, nanti disusulkan Mas.
Oh jangan.
Ini Tad ada beberapa pertanyaan, ada satu bukan ada empat. Mbak tadi yang pertama itu yang pertama tadi kaitannya dengan mufdeh ya, sifat-sifat Allah, salah satunya memberi keutamaan yang terkadang ini tadi yang kita agak beberapa mungkin ya kalangan jamaah tertentu terjebak di fadilah amma seperti itu tadi. Maksud saya ya mungkin karena fokus peribadatannya ke fadilah amma, kemudian kita perujukannya itulah ya, kita perujukannya mungkin belum semuanya yang di sore, mungkin belum semuanya rojih. masih ada beberapa yang do'if, akhirnya mengejar amalannya ya seperti yang di hadis lah terlah itu kan, ya memang kuantitatifnya banyak itu loh. Misalnya membaca berapa kali pahalanya sekian seperti itu, akhirnya fokusnya ke sana. Nah, bagaimana supaya menengahi kondisi seperti itu tak jadi ya, cara berpikir kita nggak murni seperti kemarin transaksional mengarah ke fadilah amal yang terkadang hadisnya juga masih belum bisa dipertanggungjawabkan dan sudah menjadi sebuah komunitas atau jamaah yang diajarkan kepada orang lain.
Iya, jadi memang begini Mas Imad dan pemirsa semuanya, setiap komunitas dakwah yang ada, itu mereka sebetulnya sudah punya pakem di dalam pengkajian, di dalam pedoman, termasuk buku-buku yang dijadikan tuntunan. Ada satu jamaah yang besar di dunia ini, saya sebut maaf, tidak apa-apa ya, memang ini fakta dan saya salut, jamaah tablik misalkan, atau yang biasa kita sebut dengan jaulah itu. Mereka, ya memang betul, mereka mungkin masih menggunakan rujukan-rujukan yang relatif, masih ada hal-hal yang perlu untuk dikritisi. Tapi bukan berarti mereka ini, ternyata ya setelah kita kaji lebih dalam, terlepas nanti ada dinamika di dalam jamaah itu yang luar biasa, ya ada namanya apa friksi ya, adanya perpecahan perbedaan yang kemudian agak mengarah kepada pengelompokan begitu, itu tidak bisa kita nafikan, dimanapun juga ada. Tapi saya memperhatikan dan informasi dari teman-teman yang aktif di sana, semakin hari mereka semakin berbenah. Jadi misalkan mereka menggunakan kitab Fadhailil A'mal karya Al-Kandahlawi itu ya, musrif pertama mereka, mursyid pertama mereka atau musrif istilahnya. Nah ini saya Maulana Yusuf itu. Tapi ada catatan-catatan, tapi ternyata dalam perkembangan kajian-kajian mereka di pusat-pusat pengkajian mereka, bahkan di pesantren mereka juga ada perkembangan. Jadi mulai sudah ada yang selektif mengkaji, ini hadis yang do'if, ini hadis yang hasan, ini hadis yang sahih, itu sudah ada. Dan perkembangannya baik ya. Apalagi ada misalkan salah satu alim mereka, mursyid ketiganya kalau tidak salah itu. Tiga atau kedua itu, Sayyid Ali Hasan An-Nadawi. Ali Hasan Al-Hasani An-Nadawi, penulis kitab yang sangat monumental. Madza khasirul alam bin khitatil muslimin. Apa yang menjadi kerugian dunia ketika umat Islam itu terdegradasi. Nah itu ternyata mulai ada perkembangan. Artinya begini, memang nanti setiap gerakan-gerakan sampai di Muhammadiyah saja. Saya masih sering di Muhammadiyah itu menemukan, nah ini bagi kritik juga bagi warga Muhammadiyah, khotib-khotibnya, mubalik-mubaliknya, mereka masih membawakan hadis-hadis yang do'if, bahkan palsu. Meskipun muatannya mungkin benar. Masih ada khotib Muhammadiyah itu khutbah membawakan hadis Rasulullah bersabda, utrubul ilma walau bisin misalkan. Atau kemarin, baru Jumat kemarin, saya mendengar misalkan, as-salatu imaduddin ya. Meskipun maknanya betul ya, Mas Imaduddin ya. As-salatu apa? Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah, itu ada riwayat-riwayat yang sahih ya. Nah, itu biasa. Nah, bagaimana memang kalau kemudian nanti ada model-model yang sampai hanya memperhatikan fadilahnya, itu perkara yang hari ini tidak bisa kita nafikan sebagai diversifikasi pola-pola keberhasilan dakwah Mas Imad dan teman-teman semuanya ya. Jadi memang tidak bisa disamakan. Mereka punya pangsa pasar sendiri. Karena hari ini kita melihat ada kelompok-kelompok yang mereka Masya Allah konsen sekali di dalam hukum, kajian-kajian hukum, tapi dalam kajian fadha'il mereka kurang memberikan perhatian. Atau kajian-kajian ekonomi, ternyata dalam masalah ibadah juga ada kelemahan. Nah, maka kita bersinergi saja ya, ya masuk kemana-mana sih silahkan. Dan saya tahu persis memang ada teman-teman yang berada di hmm, levelnya internasional tadi, atau mungkin di lokal, atau nasional, atau interlokal, itu mereka tetap punya ya nilai-nilai kebaikan. Maka bagi kita memang satu sisi ya ini dinamika beragama dan keberagamaan, keberagaman beragama yang kita pahami itu sebagai sunnatullah. Yang kedua memang muhasabah kita. Ya kalau ada tadi kan, misalkan satu kelompok dia di mana-mana bicara fadhail, keutamaan, tata cara makan, itu kan memang kurang. Dan itu menjadi motivasi bagi kita bahwa supaya kita nanti melengkapi, oh ternyata kalau hari ini kita ekonomi juga bicara, pertahanan keamanan juga bicara, militer juga bicara, ibadah juga bicara, hadis kita juga bicara. Itu kan semakin akan melengkapi hari ini, di mana kafilah kita berada. Kita berada di kafilah mana. Jadi tidak semata-mata untuk melihat itu sebagai satu kelemahan, tapi muhasabah tadi. Dan insya Allah ilmu itu terus berkembang dan mereka terus berbenah. Kitab Fadilah Amal itu di beberapa kajian mereka, itu sudah diganti dengan Riyadus Solihin yang notabene lebih valid ya. Toh maknanya juga bagus. Nanti ada sirah sahabatnya Sayyid Al-Kandahlawi juga, ya, Hayatus Sahabah yang sudah diteliti oleh para peneliti di dalam cetakan kitab-kitabnya. Jadi sudah ada perkembangan-perkembangan. Tinggal nanti kita banyak mendulang hikmah saja dari keberadaan jamaah-jamaah ini. Meskipun tidak harus kita menjadi bagian daripada setiap jamaah yang ada, karena kita sudah punya pakem masing-masing ya. Tidak adil juga kalau kemudian kita harus mengikuti kesalahannya atau mentolerir kesalahannya menjadi hal yang kemudian dipertahankan. Nah, bagi kita yang punya forum tansik atau aliansi bisa memberikan masukan itu. Alhamdulillah, para ustad-ustad ini, Masya Allah ya, mereka terbuka sekali. Ketika hadis itu disebut do'if, ya mereka kalau do'ifnya itu tidak parah kan memang masih ada toleransi untuk menggunakan. Tapi kalau sudah sampai do'if yang parah, bahkan sampai mungkar, sampai mudrot, sampai macam-macam itu ya, sampai palsu bahkan, nah, itu tentu mereka tidak berdiam diri. Ada upaya-upaya untuk memperbaiki. Begitu Mas Imam Allah.
Ya Allah, Ustaz, penjelasan sangat mendetailkan. Kemudian kaitannya sama itu tadi, apa namanya? Kitab-kitab utama acuan Fadilah Amal yang memang berkembang ya tadi mereka. Maksudnya tidak berhenti di Fadilah Amal saja ya tadi. Biasanya yang paling santer kan kitab Fadilah Amal. Dan ini pertanyaan selanjutnya yang terkait dengan sifat Allah yang pemaaf. Ya bukan berarti melegitimasi kesalahan ya secara usia misalnya yang menyalahi syariat. Apalagi yang mengakui Rasulullah seperti itu. Itu kan sempat ini tadi kaitannya dengan polemik kondisi politik yang terjadi. Misalnya di Eropa sempat ya, ada yang karikatur Nabi yang menghina Nabi Muhammad SAW. Kemudian entah konspirasinya bagaimana, yang jelas pada saat itu akhirnya muncul bom. Akhirnya orang tersebut kan meninggal. Ya yang terjadi kan akhirnya Islamofobianya semakin naik. Nah di satu sisi orang tersebut ya saking getemnya mungkin seperti itu akhirnya bereaksi sendiri menggunakan aksi untuk menghukum lah seperti itu secara cepat. Sementara terkadang ada di Indonesia sendiri reaksinya itu terhadap kondisi tersebut malah ada yang di satu sisi kita marah tapi marah cukup dengan diam seperti itu, mendiamkan dalam artian nah, semakin dibahas, engkau semakin terkenal, semakin menjadi-jadi seperti itu. Di satu sisi ada pihak yang itu namanya berdiam diri dengan apa Nabi Muhammad yang didolimi, dihina, nah, seperti itu. Kadang ada yang seperti itu. Gimana cara bersikap yang proporsional? Bagaimana supaya aksi kita ya atas kedoliman tersebut itu tersuarakan, tapi tidak serta-merta menjadi hal outputnya yang buruk? Tapi juga kita tidak malah mendiamkan seperti itu. Gimana tuh?
Iya, pemirsa sekalian rahimakumullah. Jadi memang sikap yang proporsional itu jadi kata-kata yang ambigu. Kalau pakem yang kita pakai memang pakem yang bukan dari syariat. Jadi kalau misalkan kita kerucutkan ya pada kasus penghinaan terhadap Nabi lewat karikatur atau apapun, maka ternyata para ulama sudah sepakat bahwa hukuman bagi penghina Rasulullah itu adalah dihukum mati. As-sarimul maslul ala syatimir rasul. Pedang yang terhunus terhadap para penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berangkat dari pakem inilah. Jadi memang berangkatnya dari pakem bahwa penghina Rasul itu harus dihukum mati. Nah, sekarang yang berhak menghukum mati itu siapa? Nah, ternyata yang berhak menghukum mati itu adalah para penguasa sebetulnya ketika kekuasaan Islam itu ada. Lah kalau tidak ada kekuasaan, kemudian ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengambil peran. Dalam hal ini saya mengistilahkan menjadi hakim untuk persoalan ini. Nah, ini dikembalikan kepada niat yang bersangkutan. Artinya begini, kalau kemudian terjadi seperti yang di Prancis, ada yang menghakimi sendiri dengan melakukan tindak eksekusi misalkan. Padahal di sana kondisi umat Islam itu minoritas atau mungkin di bawah tekanan. Tadi disampaikan Mas Imad, betul, Islamophobia jadi semakin mengerikan. Padahal kalau Islamophobia itu terjadi, ini berarti kan madharat yang lebih besar bagi umat Islam. Nah, mestinya pihak-pihak yang mengambil apa langkah-langkah eksekusi sebagai eksekutor tadi juga mempertimbangkan itu. Kalau memang mereka terorganisir secara baik gitu. Cuman kan kadang kita juga bertanya-tanya, apa betul mereka ini muslim yang baik? Karena kalau muslim yang baik, yang militan sekalipun para mujahid saja ternyata tidak langsung mengambil sikap untuk mengeksekusi pelaku-pelaku itu. Dulu di India pernah ada penghina apa ya Rasulullah itu langsung dibunuh sama seseorang yang disebut oleh Buya Hamka dalam buku beliau Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam pada Cetakan Lama yang baru, Ghirah Benci Kerana Allah. Itu beliau salut, itu pahlawan betul, karena memang tidak akan menimbulkan ekses apapun, karena dilakukan oleh perorangan, dan dia tidak terikat dengan kelompok manapun, bahkan dia waktu itu malah disubyo-subyo oleh kaum muslimin, ya kan? Kisah itu sangat terkenal. Dia malah disolatkan jenazahnya secara gaib oleh kaum muslimin di India sebagai pejuang yang membela nama baik Rasulullah. Kasusnya kan beda. Eksesnya kan berbeda. Sementara ada kalanya malah justru membawa madharat. Nah, maka sebetulnya di sini memang pentingnya kita untuk melihat kasus itu secara utuh dan kita perlu bergerak berdasarkan pertimbangan kelembagaan. Jamaah kita di Muhammadiyah bagaimana, di NU bagaimana bersikap. Ya kalau di Solo Raya mungkin ada Dewan Syariah Kota Surakarta, teman-teman muda Muhammadiyah mungkin ada Kokam, teman-teman muda NU mungkin ada Banser dan sebagainya. Nah itu kan ada perlu pertimbangan. Walhasil pakemnya itu tetap harus kita sampaikan. Jadi kalau ada misalkan pelecehan-pelecehan terhadap Nabi, pelecehan terhadap Ibunda Aisyah, itu kan itu hukumannya dibunuh dia, dipenggal lehernya, dibunuh. Nah, orang yang bersikap masih tidak seperti itu, tapi agak keras, mungkin dia melakukan aksi, ya itu bagus-bagus saja. Lalu kita yang mengatakan, oh jadi gede-gede, ini udah malah besar, itu jelas bertentangan dengan apa ya fitrah daripada kehidupan sosial kita hari ini. Hari ini antara membiarkan sesuatu dan terus nyatanya di sosmed tetap viral. Tapi kalau tidak ada pelurusan, misalkan tidak ada hal yang meluruskan bahwa melecehkan Nabi itu dosa besar, bahkan menjadikan seorang itu murtad, keluar dari Islam, dan orang yang murtad harus dihukum bunuh. Ya, nah, ini kalau tidak ada penjelasan begitu, ilmu juga tidak berjalan. Maka saya cenderung memang melihat bahwa as-sakitu anil haq syaitonun akhras. Orang yang berdiam dari kebenaran yang diinjak-injak itu adalah setan bisu. Jadi edukasi tetap harus kita jalankan melalui bagaimana sebetulnya ketentuan hukumnya. Tidak apa-apa kalau misalkan nanti jadi malah viral, nanti jadi malah apa besar masalah ini, sebenarnya sudah dianggap selesai. Selesainya dari sisi apa? Dan tidak mungkin itu terjadi. Jadi apologi terhadap persoalan-persoalan itu, saya melihat itu bagian daripada kelemahan iman. Saat ini yang jelas di depan mata kita, setiap kali ada kasus begitu ya memang harus kita viralkan dan kita edukasi umat untuk menjaga bagaimana supaya viralnya itu bisa tepat gitu kalau bahasa Jawanya ya, bisa sinkron dengan sikap syariat. Ya, bahwa hari ini kita punya kelemahan, ternyata yang melecehkan Islam di Indonesia saja tidak diapa-apain, malah mungkin dimaafkan. Ini soal kebijakan teknis saja, tapi sikap mental kita tetap harus dibangun. Sukmawati itu, busuk itu, minta maaf biar saja, itu urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan para alim yang beliau mintai maaf. Tapi bagi kita Muslim, sikap dia yang menjelek-jelekan syariat Islam dan latar belakang kehidupan dia yang memang sekuler luar biasa. Memang polanya pola sekuler. Teman-teman yang di sekelilingnya juga siapa kan begitu. Ya. Supaya kita melihat kepada teman-temannya, kehidupan dia bagaimana. Sehingga pola-pola memberikan maaf itu tidak menghalangi kita untuk mendudukkan bahwa orang seperti ini mestinya memang yang patut itu ya dihukum bunuh. Tapi memang mestinya oleh penguasa. Nah, kita doktrinkan. Ini pencela Islam ini. Bisa murtad ini kalau dia tidak bertobat. Nah, tobat dia juga harus jelas. Tobat dia apa? Ya dia tidak boleh lagi bergabung dengan komunitas-komunitas peleceh syariat. Harus lari jauh dari orang-orang kayak Ade Armando, Abu Janda, dan sebagainya itu. Nah, masih sama orang-orang itu. Orang-orang yang suka melecehkan itu ya. Berarti tidak ada manfaat sebetulnya. Ya. Begitu, Mas Iman.
Garis besarnya memang jelas sekali ya tadi, luar maksud dari pemaaf yang dimaksud dari Yesus Allah ini tadi ya, tadi ya sesuai. Karena yang ini yang malah santer-santernya akhir-akhir ini menjadi apa, menjadi jargon bahwa Islam itu pemaaf, lantas menjadi
seperti itu yang... Nanti kan istilahnya bermudahana, jadi berlembut-lembut dengan pelaku kejahatan.
Tidak boleh. Tetap. Selanjutnya ini tadi yang terkait dengan menutup aib. Ini tadi. Ini sebenarnya secara umum di dunia muamalah masyarakat itu kan sudah sesuatu yang lahiriah kita ya, harus menutup aib sesama maupun sama umat Islam itu. Cuma kadang untuk di dunia profesional kami memang ibaratnya seperti apa ya, bukan aib sih, secara umum kita butuh sisi positif negatif setiap orang, misalnya ketika kita mencari staff atau apa ya, misalnya mau menaikkan si ini mau jadi pejabat apa, terus mau dipilih untuk mendapatkan amanah tugas tertentu, entah itu di bidang profesi atau di bidang organisasi atau di luar. Nah, kadang kita harus misalnya pas pemilihan musyawarah pimpinan, ini juga ini tuh jeleknya ini jeleknya ini. Nah, itu kadang juga tanpa seizin orang tersebut, misalnya karena kita memang secara profesional butuh mengangkat pejabat tertentu. Nah, itu dalam hal ini sebatas apa sih Pak Tat, kita boleh menceritakan aib-aibnya misalnya seperti itu?
Iya, ini menarik sekali Mas. Kalau kita jadikan tema kajian juga bagus ini. Ya, berkait syarah hadis man sataro musliman itu. Menutup aibnya orang muslim itu. Jadi begini Mas Imad dan teman-teman, dalam ilmu hadis itu ada dikenal ilmu al-jarhu wa ta'dil. Ilmu mencacat atau mencela perawi dan memujinya. Kalau mencacat itu kan ungkapannya kan juga ganas itu. Dia kadzib, ya, pendusta, dia laisa bihi ba'sun atau dia tidak ada apa-apanya, laisa biqawi, dia tidak kuat hafalannya. Ungkapan-ungkapan itu jelas menyebut aib. Dan ketika memuji juga disebut. Nah, dalam rangka apa? Ya dalam rangka profesionalitas. Kenapa? Karena ini persoalannya adalah menukil berita yang disandarkan kepada Nabi. Sehingga kalau orang membawa berita, dia ada aib yang harus disebut. Termasuk dalam rekrutmen tadi, karyawan, karyawati dalam melihat titik lemah seseorang dan sebagainya. Nah, tentu yang dimaksud aib di sini adalah hal-hal yang sebetulnya tidak terkait dengan persoalan teknis. Ada misalkan kasus sederhana saja. Ada orang mau pinjam uang ke saya, besar uangnya itu. Kemudian ada orang yang tahu, kenal. Mas, tolong jangan dipinjemi. Atau kalau antum mau meminjamkan, ya antum harus siap tidak kembali. Karena dia itu sudah punya track record. Itu kan aib diceritakan dalam rangka kemaslahatan. Karena dia ternyata punya track record kerjaannya minjem uang dan ngemplang. Misalkan begitu. Nah, itu aib yang boleh dalam rangka untuk meminimalkan kemadharatan. Tentu ini nanti memang menjadi sangat nisbi ya batasannya. Tapi jelas batasannya itu adalah maslahat dan madharat yang ada kepentingannya. Misalkan saya sebagai da'i, Mas Imad sebagai temannya da'i atau host gitu kan, kita punya program ini, Syajaratul Ma'arif. Ada kemudian orang-orang yang tidak suka dengan kajian kita, kemudian mengungkapkan sesuatu yang di luar kompetensi daripada kajian ini. Mas Imad itu punya begini, Pak Sahati itu punya begini. Yang itu tidak ada hubungannya sama sekali. Memang itu aib kita, real terjadi. Tapi tidak ada hubungannya dengan perjalanan kajian kita secara online ini. Dia maunya supaya saya tidak menjadi pembicara, Anda tidak menjadi host, sehingga nanti programnya bubar. Nah, ini ada wilayah-wilayah di mana kita harus betul-betul bisa selektif dalam melihat aib-aib apa ya, kelebihan, kekurangan seseorang secara profesional, yang penting relevan dengan bidang kerja itu sesuatu yang ini. Oh, si Fulan ini anu Pak, kalau mau diangkat jadi ketua atau manajer misalkan, dia bagus sih di manajerial, cuman dia kurang amanah ketika memegang sesuatu, dia tidak amanah. Tapi memang laporan rapi, bagus, dan mungkin ada nilai-nilai begitu, yaitu sah-sah saja, tidak ada masalah sama sekali. Karena justru konsepsi Islam itu kan memang dalam pekerjaan itu disandarkan kepada al-qawiyul amin. Qawi itu dia mampu, kompeten, al-amin itu amanah. Kalau tidak amanah, ada tadi ya kayak perawi hadis itu dia suka menipu, dia suka memalsukan hadis, dia suka menutup aib itu, kalau dalam dagangan kan nggak boleh ya. Ihfa wa aibin fisilah, menyembunyikan aib pada dagangan itu ya. Jadi nggak boleh malahan. Kalau aib pada dagangan ya harus jujur, diperlihatkan. Ada orang menutup aib di dagangan, dasarnya man sataro musliman, barang siapa yang menutup aibnya muslim, ya. Bukan begitu maksudnya. Tapi pada proporsinya tadi ya, dengan memperhatikan maslahat madharat pada masing-masing disiplin ilmu atau wilayah kerja. Begitu. Wallahu a'lam.
Baik. Saya kira Ustaz cukup jelas seperti ini. Ini ada tambahan pertanyaan kan dari Ustaz Alfian yang kaitannya dengan yang penghinaan pada Rasulullah tadi. Ini pertanyaan gini, bagaimana dengan sikap Rasulullah saat melarang menghina Tuhan-Tuhannya orang kafir seperti itu? Khawatirnya dengan justru mereka menghina Allah, ya, dengan syariat.
Itu kan jelas. Jadi ilat atau alasan kenapa dilarang untuk menghina Tuhan-Tuhan mereka, karena mereka pasti akan menghina Allah, menghina Tuhan-Tuhan kita, menghina Allah. Dan apa konteksnya jelas pada keadaan orang kafir seperti itu. Kalau ternyata alasan itu sudah tercabut, artinya ketika kita menjelaskan tentang keburukan Tuhan-Tuhan mereka, dan kemudian mereka, artinya begini, secara pakem memang ketika kita menjelaskan akan hakikat daripada Tauhid, dan Tuhan-Tuhan kita seperti Ustaz Abdul Somad yang disomasi gara apa bikin istilah-istilah yang konon menyakiti agama lain, nah ini konteksnya kan berbeda. Karena ketika kita mau menyebut maaf Trinitas itu, ya saya kok pakai maaf juga ya, ya nggak usah maaf, memang sudah salah, Trinitas itu konsepsi batil, ya kita kan memang harus menyebut laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Jadi ada hal-hal yang telah kafir orang yang telah menyebut Allah itu tiga dari satu atau satu dari tiga. Nah, pada konteks, ya, pada konteks. Jadi pada konteks dakwah, misalkan ini, yang saya dengar penjelasan dari para alim itu, ketika dalam konteks dakwah itu nanti umat Islam akan dipersulit dalam dakwahnya. Ketika dia melakukan sesuatu yang ya notabene frontal. Ketika kita mendakwahkan Islam itu kan banyak yang harus disampaikan. Prioritas mana dulu yang harus disampaikan, di situ perlu ada kearifan dalam melihat sesuatu. Dan itu sudah lazim, secara fitrah pasti akan berjalan. Kita punya Mas Imad, pengalaman para dai-dai kita yang mereka di Jawa itu kencang. Di Solo ini luar biasa kencang. Tapi begitu mereka dilepas di Kalimantan, mereka dilepas di Sumatera, mereka dilepas di Papua, Masya Allah mereka dengan sendirinya di, oleh situasi itu dijadikan sebagai orang yang ya lembut pada porsinya. Karena memang yang diajak langsung orang-orang yang betul-betul bukan umat Islam yang diluruskan Islamnya, tapi orang-orang kafir untuk diajak masuk Islam. Nah, melalui forum diskusi, melalui logika kebersihan, melalui logika kesehatan dan sebagainya. Jadi melihat konteksnya pada wilayah ini. Secara singkat begitu. Wallahualam.
Ya, Ustaz, insya Allah sudah terjawab ya Ustaz Fabian. Begitu. Ini pertanyaan terakhir mungkin kaitannya dengan kohar atau yang Allah memaksa gitu Ustaz. Tadi ya Ustaz mencontohkan kalau di rumah tangga misalnya suami memaksa istri dalam kebaikan saya seperti itu. Apakah juga misalnya pemaksaan ini yang sifatnya ilafiyah, misalnya istri tidak boleh bekerja di luar rumah atau misalnya seperti itu yang harus di rumah seperti itu misalnya dengan pemaksaan suami tersebut. Bagaimana, apakah dalam hal ini juga sah-sah saja dalam taraf tertentu? Dan apakah juga kadang berlaku sebaliknya, misalnya istri memaksa suami dalam kondisi tertentu, misalnya suaminya tidak belum bisa, Islamnya lebih kuat istrinya, misalnya seperti itu dalam kondisi tertentu. Apakah itu juga boleh berlaku? Gitu? Jadi dua pertanyaan sekaligus yang terakhir ini.
Iya, jadi memang dalam hal-hal yang debatable, khilafiyah, itu jelas memaksakan sesuatu itu ya bukan merupakan solusi ya. Karena apalagi urusan rumah tangga ini dalam konflik yang sampai menuju kepada pintu perceraian saja, iyurida islaha yuwafikillahu bainahuma. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwafikillahu bainahuma. Biasanya kan kalau ada perseteruan atau konflik saja sampai harus didatangkan mediator, hakam. Dari via istri maupun dari via suami. Kalau keduanya memang pengen islah, maka Allah akan memberikan taufik untuk dia berislah. Artinya begini, urusan yang memang diperdebatkan, ini tentu melihat kepada pola yang sudah berjalan. Misalkan begini, kalau seorang suami meminta istri untuk tidak berkarir, dia menjadi ibu rumah tangga dalam tanda kutip, maka tentu ada hal-hal yang secara ilmu logika bisa difahami oleh istri bagi suami tadi untuk mengambil keputusan itu, dan istri harus manut. Artinya, mau cari apa kamu lewat karir? Kalau uang, saya cukupi. Oh, ini bukan persoalan uang, tapi persoalan dedikasi, persoalan kemanfaatan untuk umat, didiskusikan. Apa betul porsinya kemanfaatan itu ada, maslahat dan madharatnya ditimbang. Terkait dengan perjalanan rumah tangga. Kalau ternyata rumah tangga kemudian menjadi timpang karena karir yang bukan semata-mata profit oriented, tapi lebih kepada soal memberikan kemanfaatan, itu juga harus ditimbang. Lah, timbangan-timbangan itu yang tentu ya bahasanya harus betul-betul diperhatikan. Tapi kan memang kata kuncinya bagaimanapun suami dia adalah kepala keluarga yang menjadi pihak yang layak untuk memberikan qahr atau paksaan dalam persoalan ini. Ya. Pada wilayah-wilayah yang tentu setelah ada perselisihan itu ditemukan titik temu, ada titik temunya, ada hal-hal yang bisa disinkronkan. Jadi bukan berarti menutup pintu diskusi, bukan berarti menutup pintu timbangan maslahat dan mafsadah. Termasuk dalam persoalan yang lain, mungkin kasusnya bisa suami yang memaksa atau istri bahkan yang merasa kuat dia memaksa, dan itu terjadi semua. Dinamika itu ada. Atau bahkan ada anak buah yang memaksa bosnya untuk tidak menjadi bos yang tegas, barangkali begitu. Nah, ini semua kan tentu melihat bagaimana pola yang berjalan, tetapi kita diperintahkan untuk berakhlak dengan Qahar tadi, meneladani sebagian kebaikan pada Al-Qahar itu tentu pada proporsi. Contohnya begini, sama-sama ya dalam hal yang baik, misalkan istri saya misalkan, minta izin untuk sholat di masjid. Saya bilang enggak boleh. Enggak boleh, kamu sholatnya di rumah saja. Tetapi ketika dia di rumah, diperintahkan keluar untuk jajan, beli makanan, ke pasar, kemana-mana. Ini enggak proporsional. Ke masjid yang di situ Rasulullah jelas menerangkan, la tamna'u ima'akum masajidallah. Enggak boleh kalian melarang istri-istri kalian ke masjid, malah kita larang. Sementara dalam hal yang madorotnya lebih besar, kita tidak melarang. Lah ini tidak proporsional. Ini berarti qahar yang tidak tepat sasaran gitu. Jadi supaya ditepatkan, kalau memang komitmen melarang ke masjid, alasannya kan apa? Kan mestinya begitu. Supaya kamu lebih terjaga. Emang di masjid itu ada orang-orang nakal? Ada, tapi tidak sebanyak di pasar, tidak sebanyak di warung, tidak sebanyak di jalan gitu. Jadi ya begitu. Mungkin perbandingannya masih.
Ya, Ustaz, ya, intinya semuanya proporsional gitu yang kita ya. Kita ya, dapat atas jawaban atas pertanyaan tadi, kemudian penjelasan pada hari ini sifatnya saya tak tulis tadi sampai ada 17 ya, tapi ya. Kalau di sini bentuknya paragraf, ternyata kalau didetailkan ke bawah bisa ada 17. Kemudian bisa insya Allah menginjak bab selanjutnya berakhlak dengan sifat salabiah di kurang lebih di waktu dan jam yang sama, dan waktunya yang sipil ya tak bisa menyesuaikan Ustaz juga. Semoga diberi kesehatan selalu, Tat.
Amin.
Batuknya segera sembuh. Minum lemon, Tat, biar sehat, Tat. Menyeduh teh.
Iya.
Yeah. Jazakallah teman-teman pemirsa Tabligh TV pada hari ini atas partisipasinya. Semoga kita diberikan kemudahan selalu dan diberikan untuk mempelajari ilmu. Mama Ustaz, saya juga nanti pamit duluan karena disuruh rapat hari Minggu, hari Sabtu seperti ini. Jazakallah atas semua ilmu yang diberikan. Semoga kita dapat dipertemukan lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup ya, Tat. Yang besar alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.